viens.
Ar ziņām 12. Studijā Paula Feldmane. NATO vēl nekad nav bijusi tik spēcīga, kāda tā ir pat laban. To šodien viesojoties Ādažu militārajā bāzē un tiekoties ar Latvijas aizsardzības ministru Andri Sprūdu no progresīvajiem, sacīja Polijas aizsardzības ministrs Vladislavs Kosiņeks Kamiš. Ministrs savā uzrunā pauda, ka Baltijas valstis un Polija drīzumā izstāsies no Otavas konvencijas, kas palielinās reģiona aizsardzības spējas. Savukārt Polijas karaspēka atrašanās Latvijā norāda uz Polijas solidaritāti ar Baltijas valstīm, kā arī atbildības uzņemšanos pret NATO sabiedrotajiem, tā sacīs Polijas ministrs. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 75 droniem, no kuriem 25 notriekusi Ukrainas pretgaisa aizsardzība, bet 30 droni pazuduši no radariem nenodarot postījumus. To pavēstījuši Ukrainas gaisa spēki. Triecien drona uzbrukumu piedzīvojusi Dņipro pilsēta. Tur nogalināti vismaz 3, bet ievainoti vismaz 30 cilvēki. Tāpat krievi uzbrukuši Harkivas apgabalam. Tur ievainoti vismaz 17 cilvēki. Tā vēsta mediju. Ukrainska Pravda. Savukārt šodien Hersonā Krievijas drons nometas sprākstvielas uz ātrās medicīniskās palīdzības automašīnu un sprādzienā ievainoti 2 cilvēki, kas atradās automašīnā. Par to paziņojusi Hersonas apgabala kara administrācija. Tikmēr Ukrainas augstākā rada atbalstījusi karastāvokļa un vispārējās mobilizācijas pagarināšanu vēl uz 90 dienām. Vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
Pašreiz spēkā esošajam karastāvoklim un vispārējai mobilizācijai bija jānoslēdzas 9. maijā, taču Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aicināja parlamentu to vēlreiz pagarināt. Un tas liecina, ka Ukrainas valdība netic iespējai, ka tuvākajā laikā varētu tikt noslēgts reāls pamiers ar Krieviju. Pret karastāvokļa pagarināšanu balsoja tikai viens augstākās radzes deputāts, Oleksijs Gončarenko no partijas Eiropas Solidaritāte, kuras līderis ir bijušais Ukrainas prezidents Petro Porošenko.
Vakar Latvijas Baltkrievijas robežu nelikumīgi mēģinājuši šķērsot 83 cilvēki. Par to informējusi valsts robežsardze. Savukārt Lietuvas robežsargi aizvadītajā dienaktī piespieduši doties atpakaļ 3 nelegālos imigrantus, kas nelikumīgi mēģināja iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. To paziņojis Lietuvas valsts robežsardzes dienests. Un vēl par sportu. Nacionālajā hokeja līgā pēdējo spēli šosezon aizvadīja Teodora Bļugera pārstāvētā Vankūveras Canucks vienība. Nec Bļugera, nec Elvija Meržļīkina pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets komanda izslēgšanas spēlēs netiks, bet sezona Amerikas hokeja līgā turpinās. Un tur kārtējo nakti veiksmīgu rezultātu uzrādījis hokejists Dans Ločmelis. Par to vairāk stāsta Lotārs Zariņš.
Amerikas hokeja līgā savu ražīgo punktu sēriju nedomā pārtraukt Dans Ločmelis. Ar vārtu guvumu un piespēlu uzbrucējs palīdzēja Providences Bruins ar 3-2 apspēlēt Vilksberijas Krentons Pingvins komandu. Ločmelim arī 5 metieni pa vārtiem, negatīvas liederības koeficients -1 un spēles otrās zvaigznes tituls. 5 AHL spēlēs uzbrucējs guvis 10 punktus. Citā mačā Šarlotas Čekers ar 3-2 apspēlēja Hartfordas Wolfpack. Sants Vilmans uzrātāja rindās nopelnīja 2 soda minūtes.
Šodien pirms svētku brīvdienām pierīgā iespējama palielināta satiksme, tāpēc autovadītāji aicināti ieplānot papildu laiku ceļam un satiksmē neuzvesties pārgalvīgi, par to informējuši Latvijas valsts ceļi. Ar to izskan Latvijas radio ziņas 12. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd 14 grādi, lēns dienvidu puses vējš, atmosfēras spiediens ir 765 mm, bet relatīvais mitrums 83%. Latvijā šodien lielākoties mākoņains laiks, dienas laikā mākoņi izklīdīs, lēns vējš līdz 5 metriem sekundē, bet gaisa temperatūra sasniegs 20-25 grādus. Par to, kāds laiks gaidāms turpmāk, stāsta Ilze Golubeva.
Piektdienu laiks būs lielākoties saulains un sauss, vien vakarpusē var izveidoties pa kādam lietus un negaisa mākonim. Naktī nebūs vēsāks par plus 6 grādiem un pūšot lēnam vējam veidosies migla. Dienā, teju visā valstī, izņemot piekrasti, gaisa sakarsīs pat līdz plus 23, plus 28 grādiem. Arī sestdienu laiks būs silts, vietām īslaicīgi līs un ducinās pērkons, bet lieldienās nu jau kļūs par dažiem grādiem vēsāks. Ir 12.5 minūtes. Zaļajā ceturtdienā 17. aprīlī skanējumu sāk ziņu raidījums pusdiena, kurā plašāk par dienas svarīgajiem notikumiem. Studijā ir Dace Pēkšēna. Esiet sveicināti! Strauji tuvojas pašvaldību vēlēšanas un pirmajiem ir jāsarosās ārzemēs dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, jo viņiem rīt sākas pieteikšanās balsošanai pa pastu. Jāņem vērā, ka šajās pašvaldību vēlēšanās vēlēšana iecirkņu ārpus Latvijas nebūs. Un tāpēc, kas jāzina vēlētājiem un kāda būs balsošanas kārtība, par to ir interesējies Jānis Kiņķis. Sveiks, Jāni, kas tad ir mainījies, ja salīdzinām ar kārtību iepriekšējās vēlēšanās?
Jā, sveicināti. No rītdienas, 18. aprīļa, pieteikties nobalsošanai pašvaldību vēlēšanās un jau nobalsot būs tiem pilngadīgajiem, kuri vēlēšana nedēļā jūnijā nebūs Latvijā un kuriem kādā pašvaldībā ir deklarēta dzīvesvieta vai arī tur piedara nekustamais īpašums. Un kas tad vēlētājiem ārvalstīs jādara? Tā tad jāpieslēdzas portālā Latvija.gov.lv, no un tur būs jāizdrukā balsošanas materiāli, tātad vēlēšanas zīme, par kuru izlemt, par sarakstu, par kuru izlemts balsot. Un vēlēšanas zīmē var izdarīt atzīmes par vai pret kādu kandidātu, atzīmes var arī nedarīt. Pēc tam vēlēšanas zīme jāievieto vienā aploksnē, kas jāizlīmē, un tā ir jāieliek nedaudz lielākā pastaploksnē, kurā ir jāieliek arī vēlētāja pašrocīgi parakstīts apliecinājums, ka viņš balso personiski un norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Un tad uz pasta aploksnes arī jāatzīmē, ka tur atrodas vēlēšanu aploksne, jānorāda vārds un uzvārds un kartas numurs balsotāju sarakstā, kā arī pasta tad attiecīgās pašvaldību vēlēšanu komisijas adrese. Šķiet sarežģīti, bet patiesībā nekā sarežģīta nav instrukcija arī CVK mājaslapā. Jā, un pieteikšanās termiņš balsošanai pa pastu tad ir no rītdienas līdz 30. maijam, un aploksnes ar balsojumu uzskatīs par derīgām, ja tās būs saņemtas līdz balsu skaitīšanas sākumam proti 7. jūnija 2008. vakarā 2020. pēc Latvijas laika. Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte aicina vēlēt gribētājus neatlikt šo iespēju līdz pēdējiem brīdim.
Es tiešām aicinātu cilvēkiem nekavēties pārāk ilgi ar lemšanu, ar sūtīšanu, jo, kā mēs zinām, tad loģistika un pasta sūtījumi ir tāda diezgan šinīs dienās neparedzama lieta, proti mēs nezinām, cik ilgi vai cik ātri sūtījums aizies.
Un jāuzsver, ka šajās pašvaldību vēlēšanās nebūs vēlēšana iecirkņu ārvalstīs. Ja ārzemēs dzīvojošie Latvijas pilsoņi vai nekustamā īpašuma turētāji vēlas piedalīties šajās vēlēšanās, tad vienīgā iespēja ir pa pastu. Un šo iespēju itin aktīvi izmantoja arī pērn notikušajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tomēr es nevaru pateikt vai atgādināt, cik daudz bija vēlētāju pa pastu ārvalstīs, jo šos pa pastu balsojušos ieskaitīja kopējā ārvalstīs balsojušo skaitā, jo un Eiropas parlamenta vēlēšanās bija iecirkņi, bet tas skaitlis bija kopīgs, un Kristīna Saulīte arī uzsver pašvaldību vēlēšanu nozīmi un aktivitāti, tajās paklausīsimies.
Ar katrām vēlēšanām šis pasta balsošanas skaits pieaug. Tanīpat laikā, kā mēs zinām, diemžēl, dalības skaits tieši pašvaldību vēlēšanās ir viens no zemākajiem. Bet es tomēr vēlētos cilvēkiem aicināt padomāt, ka nu, pašvaldību vēlēšanas jau ir ļoti tuvas, nu, burtiski fiziski tuvas arī tiem cilvēkiem, kas ir ārvalstīs un ja ir nekustamais īpašums, tad es domāju, ka mums ikvienam ir ļoti svarīgs, kāda tā apkārtne, kur mēs esam, kāda ir interesu struktūru, kādi ir ceļi, kā ir ar atkritumiem. Visas tās ļoti praktiskās ikdienas lietas ir tieši ciešā sazobē ar pašvaldību vēlēšanām.
Nu, lūk, kontekstā ar vēlēšanām un aktivitāti tajā svarīgi arī atgādināt par citiem jaunievedumiem pirmo reizi. Tad būs jaunās vēlēšana zīmes ar divu dažādu krāsu lauciņiem līdzās katra kandidāta vārdam. Zaļa krāsoto lauciņu par būs jāaizkrāso īpaši atbalstot kādu kandidātu, bet sarkana krāsoto lauciņu pret, ja konkrētais kandidāts šķitīs nevēlams. Šāda veida vēlēšana zīmes turpmāk būs visās vēlēšanās arī Saeimas un Eiropas parlamentu vēlēšanās, kā arī vietējos referendumos. Un to nolasīšanai ir iegādāti jauni skeneri, kas jau ir arī nogādāti visām pašvaldību vēlēšanu komisijām. Un tāpat pirmo reizi vēlēšanās mazāk apdzīvotās vietās varēs pieteikties arī nobalsošanai izbraukuma iecirkņos. Tas dotu vēlētājiem iespēju balsot arī tuvāk savai atrašanās vietai. Un īpaši aktuāli šāds risinājums varētu būt teritoriāli lielos novados ar nevienmērīgu apdzīvotības blīvumu. Šādos novados vēlēšanu iecirkņus ierasti ierīko vietās ar lielāku vēlētāju skaitu, taču mazāk apdzīvotie ciemi un viensēdus atrodas tālāk no šīm vietām. Un tad nu, būs interesanti uzzināt, cik bieži šajās vēlēšanās ceļā dosies šādi vēlēšanu iecirkņi busiņos.
Paldies, Jāni, tas par pašvaldību vēlēšanām. Un tātad, nu, kā jau tikko dzirdējām, tad vispirms ir jāsarosās tiem, ārzemēs esošajiem pilsoņiem, kuri vēlēšana dienā nevarēs būt Latvijā, jo jau rīt sākas pieteikšanās un arī balsošana pašvaldību vēlēšanās pa pastu. Bet nesen ieviestās paaugstinātās ievedmuitas ārvalstu ražojumiem kaitēs Amerikas Savienoto Valstu ekonomikai un veicinās inflāciju. Tā ir brīdinājis ASV centrālās bankas vadītājs. Viss augstāko ievedmuitu ASV prezidents Donalds Trumps ir noteicis vairumam Ķīnas ražojumu, līdz ar to Ķīnas vadošie tiešsaistes mazim tirgotāju jau ir informējuši amerikāņus, ka viņu sūtījumi kļūs dārgāki, taču spriedze abu valstu attiecībās pieaug, jo Trumps ir gatavs noteikt jaunus ierobežojums tirdzniecībai ar Ķīnu. Un par svarīgāko Trumpa sāktajā tirdzniecības karā gatavs stāstīt Uldis Ķezbergs. Sveiks, Uldi, kādas ir prognozes, kā tad notiekošais ietekmēs ASV ekonomiku?
Labdien! ASV Federālo rezerviju sistēmas, jeb tātad centrālās bankas vadītājs Džeroms Pauvels vakar izteica bažas, ka vairumam importa piemērotā ievedmuita 10% apmērā, bet Ķīnas precēm noteiktā ievedmuita 145% apmērā var nobremzēt ASV ekonomikas izaugsmi un palielināt preču cenas. Un Pauvels arī sacīja, ka prezidenta Trumpa tirdzniecības karš ir vairojis amerikāņu pesimismu par valsts ekonomiku.
Surveys of households and businesses report a sharp decline in sentiment.
Mājasēmniecību un uzņēmumu aptaujas liecina par strauju noskaņojuma pasliktināšanos un neskaidrības pieaugumu par nākotnes izredzēm. Galvenokārt saistībā ar bažām par tirdzniecības politiku. Līdz šim izziņotais ievedmuitu pieaugums ir būtiski lielāks nekā tika gaidīts, un visticamāk tas pats attieksies arī uz ekonomisko ietekmi, kas ietver gan augstāku inflāciju, gan lēnāku izaugsmi. Tarifi ļoti iespējams izraisīs vismaz īslaicīgu inflācijas pieaugumu, bet inflācijas ietekme var izrādīties arī noturīgāka.
Un Trumps ir pārliecināts, ka ierobežojumi ārvalstu preču ienākšanai ASV tirgū veicinās ražošanu un darba vietu pieaugumu ASV, taču akciju tirgi līdz šim ir reaģējuši negatīvi. Un arī Pauvela paziņojumi vakar vēl vairāk palielinājis spiedienu gan uz ASV akciju tirgiem, gan uz ASV dolāru. Neraugoties uz Trumpa ieviestajām augstajām ievedmuitām, nu, ASV iedzīvotāji, acīm redzot, vēl tā kā pieradumu pēc, turpina pasūtīt preces no ārvalstīm un īpaši populāri ir iepirkties Ķīnas tiešsaistes tirdzniecības platformā Shein un Temu, kas ir populārs arī Latvijā, jo tur var atrast dažādas ļoti lētas preces. Taču Shein un Temu ir paziņojuši, ka tie no 25. aprīļa palielinās cenas precēm, ko sūtīs uz ASV. Abi konkurenti norādīja, ka Trumpa noteikto augsto ievedmuitu dēļ ir palielinājušās darbības izmaksas, kuras nāksies kompensēt veicot izmaiņas cenās. Bet tirgotāji arī solīja, ka darīs visu, lai preču cenas tomēr saglabātos, nu, iespējami zemas. Kopš ieved muitu palielināšanas Ķīnas precēm Shein un Temu mobilo lietotņu lejupielāžu skaits ASV ir ievērojami samazinājies, nu, piemēram, Temu mobilā lietotne pašlaik ir tikai 75. visbiežāk bez maksas lejupielādētā lietotne uzņēmuma Apple lietotņu veikalā. Nu, iepriekšējos divus gadus tā stabili turējās starp piecām populārākajām lietotnēm. Un Shein un Temu ir būtiski samazinājuši reklāmas izvietošanu ASV interneta vietnēs, no acīm redzot, rēķinoties ar pieprasījuma kritumu. Un vairumā gadījumu Ķīnā ražotās preces nonāk ASV pa jūru ar konteineru kuģiem, bez kuriem tātad nebūtu iedomājama globālā tirdzniecība, jo aptuveni 90% pasaulē saražoto preču tiek pārvadāti ar konteineru kuģiem. Un Trumps sava tirdzniecības kara ietveros ir nomērķējis arī pa konteineru kuģiem, jo viņš vēlas piemērot augstas nodevas visiem Ķīnai piedarošajiem vai Ķīnā ražotajiem konteineru kuģiem, kas ienāks ASV ostās. Tādējādi Trumps vēlas stimulēt kuģu būvniecības nozari ASV un piespiest lielos kuģniecības uzņēmumus nepasūtīt konteineru kuģus no Ķīnas ražotājiem. Ja ASV nolēms ieviest šādu nodevu, tad tas ievērojami palielinās izmaksas visiem lielākajiem konteineru kuģu operatoriem, un galu galā tas atsauksies arī uz importa cenām nevien ASV, bet visā pasaulē, tostarp arī Latvijā.
Paldies, Uldi, tik tālu par to, ka paaugstinātās ievedmuitas var dārgi maksāt arī pašai ASV un ne tikai ASV. Un to, ka nenoteiktība joprojām ir ļoti augsta un tirgi ir satraukti šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Ardai Skujai un Laurim Zvejniekam uzsvēra Latvijas Universitātes ekonomikas un sociālo zinātņu fakultātes dekāns profesors Jānis Priede. Viņš sacīja, ka arī paši Trumpa administrācijas pārstāvi saprot, ka šobrīd noteiktā 90 dienu pauze tarifiem ir par maz, lai visi valstis vienotos par tirdzniecības nosacījumiem?
Tirdzniecības tie nosacījumi, tas jau nav viens skaits, tas nav tikai viens tarifs. Ir tarifu un netarifu barjeras, dažādi nosacījumi, un skaidrs, ka no vienas puses tas, ko Trumps ir uzsācis, pārskatīt vispār šos tirdzniecības nosacījumus un lielā mērā mazināt šīs barjeras. Un faktiski tas ir tas gala rezultāts, uz ko Amerika arī cer, bet kopumā es domāju, tirdzniecības partneriem tas noskaņojums attiecībā pret barjeru mazināšanu ir pietiekami labvēlīgs, jo pēc būtības ar mazākām barjerām tirdzniecības apjomiem vajadzētu augt un valstīm vairāk sadarboties, un faktiski arī patērētājiem tas varētu būt iegums, jo cenām varētu būt pat vēl izdevīgāks. Tas nozīmē, ka šobrīd mēs tiešām gaidam varbūt šos te pirmos rezultātus un pirmās valstis, kas parādīsies šajā sarakstā ar jau kaut kādiem darījumiem. Bet jebkurā gadījumā es domāju, ka ir virkne valstis, ar kurām būs vieglāk šīs sarunas, tās, kuras ir varbūt ar mazākām ekonomikām, kuras ir varbūt ātrāk piekritīs uz dažādu veidu nosacījumiem. Šeit es domāju to pašu Dienvidamerikas piemēru, kur es domāju daudzas valsts un arī šādas tādas valsts Āzijā. Bet jebkurā gadījumā process ir sācies, 90 dienu atskaita turpinās, un tiešām gaidīsim šos pirmos rezultātus, jo faktiski tirgi šobrīd ir ļoti satraukušies, tas nenoteiktības līmenis ir ļoti augsts.
Ir valstis, kuras dodas uz ASV, bet ir viena valsts, kur pilnīgi noteikti nekur negribas
doties. Ar kuru visinteresantākais dialogs ir? Ķīna izstāsta, ka tā dušīgi dod pretī. Un kas tur var sanākt galā?
Te ir tāda arī ļoti savdabīga lieta. Tad, kad Trumps varot atcerēties to slaveno, kā sakot, uzstāšanos viņa tajā rožu dārzā, kur izvilk to tāfelīti ar visiem tiem tarifiem, prezentē, tad šie būs tie jaunie spēles noteikumi, bet lūdzu neatbildiet uz šiem tarifiem. Tas nozīmē, nemēģiniet kaut kādas pretdarbības radīt, jo tad, ja jūs radīsiet pretdarbības, tad būs tikai sliktāk. Ķīna izdomāja, ka viņi grib pamēģināt, kas tas tāds ir, pretdarbības. Ja kurā gadījumā Ķīna tiešām ir visizteiktākā valsts, kas pretdarbojās un arī pretī liek savus tarifus, un faktiski mēs jau zinām, ka šeit tarifa apmēra ir jau virs 100% abām valstīm, tad 125, 145, un vakar bija jau ziņas, ka Amerika faktiski ir iezīmējusi jau līdz 200 un vairāk procentiem, bet skaidrs, ka šī ir tāda pagaidām tāda likmju spēle, un vienlaikus arī abas valstis mēģina tā kā pausi šo te gatavību runāt. Ja? Bet, protams, no Ķīnas puses, Ķīna to visu mazliet redz citādā, Ķīna ir milzīga ekonomika, un faktiski viņi to uzskatīja kā diezgan necienīgu rīcību. Ziniet, tā bravūrija visai pasaulē noteikts tagad jaunos spēles noteikums, viņi ar to nebija mierā. Jebkurā gadījumā Ķīnas jautājums ir joprojām atvērts. Ķīna, protams, mēģina strateģiski saprast, cik lielā mērā Amerika varbūt ar šādu tādu strauju ekonomikas politikas maiņu ir stabils šīs sadarbības partneris, līdz ar to Ķīna jau, viņi faktiski jau pirmās prezidentūras laikā, Trumpa prezidentūras laikā sāka samazināt šo te eksporta daļu uz Ameriku un citas valstis skatīties Āziju, tagad ļoti skatās uz Eiropas virzienām, bet es domāju, Eiropa arī nav tāda, kas ļoti priecātos par lielu Ķīnas preču plūsmu uz Eiropu un pārpludināšanu.
Ar interesi raugāmies, kas notiek ar attiecībās ar Ķīnu, bet ko Eiropa šajās 90 dienās varētu panākt?
No vienas puses Eiropa arī ir šis te sadarbības partneris, kurš arī tomēr pieteikam nopietnas spēlētājs, līdz ar to vismaz Eiropas puse arī mēģina vismaz skatīties uz tām iespējām, kādā veidā tomēr likt pretsvarus tarifiem, jo, piemēram, ar Eiropu, ja mūsu preču tirdzniecības bilance ir, teiksim, Amerikai tā kā negatīva pret Eiropu, bet pakalpojumos ir otrā. Mm-hmm. Līdz ar to Eiropa atkal sāk skatīties uz to pakalpojumu jomu un digitālajiem pakalpojumiem, lai tur nevarētu izmainīt šādas tādas spēles noteikumus. Bet es domāju, neaizteiksimies notikumiem priekšā. Es domāju, tās 90 dienas, es ceru, ka tiks izmantots produktīvā gultnē un skatīties, kādā veidā tomēr veicināt šo sadarbību ar mazākām barjerām.
Tā Latvijas Universitātes profesors Jānis Priede. Un pēc jaunā cenu modeļa ieviešanas zālēm, dārgāko zāļu cena tiešām ir samazinājusies. Tomēr aptiekas pircēju sajūsmu par to nemana, viņi vairāk izjūt lētāko zāļu sadārdzinājumu. Tā šorīt raidījumā labrīt kolēģiem Artai Skujai un Laurim Zvejniekam sacīja aptieku biedrības valdes priekšsēdētājs vietniece Aiga Zariņa, skaidrojot, ka tas saistīts arī ar klātnākušajiem jauniem maksājumiem, piemēram, maksu par farmaceitu pakalpojumu.
Dārgākām zālēm un zālēm kaut kur slieksnes aptuveni 10 eiro uz augšu, ka tā cena tiešām sāk samazināties. Nu, tādu sajūsmas izsaucienus aptiekā gan bieži nenākas dzirdēt. Biežāk cilvēki pamana to, kas tomēr mainījies viņiem uz negatīvā pusi, tā kā lētākās zāles palika dārgākas, to mēs aptiekā arī dzirdējām biežāk un izjutām.
Un kā ar to risku, kas arī izskanēja, ka tas savukārt varētu nozīmēt arī medikamentu deficītu Latvijas aptiekās. Recepšu medikamenti ir nopērkami?
Jā, ar deficītiem mēs saskaramies, var teikt, samērā bieži, arī pirms reformas. Varbūt janvārī tiešām izjutām tādu situācijas pasliktināšanos, bet grūti to tā viennozīmīgi pateikt, ka tas bija saistīts ar šo cenu maiņu. Tur tie faktori varētu būt dažādi. Bet, nu jā, tā situācija janvārī, februārī bija gana kritiska ar svarīgu zāļu trūkumu.
Tajā sākuma posmā smagākais iespējams bija prasība maksāt 75 centus par recepts apkalpošanu, īpaši tad, ja jāpērk vairāki medikamenti, un te jau veselības ministrija ir ieminējusies, ka varbūt šī kārtība tiks pārskatīta un nebūs gluži par katru recepti jāmaksā 75 centi. Ko tas mainīs jūsu darbībā? Kā aptieks uz to reaģēs?
Nu jā, mēs arī visu šo situāciju joprojām monitorējam. Mēs vēl nesteidzamies izdarīt tādus galus secinājumus, jo pagājuši pirmie trīs mēneši, kas ir gada augstākie un ziemas mēneši, kad saslimšanas arī ir vairāk nekā vasaras mēnešos. Jā, šobrīd varbūt receptes un izsniegto zāļu skaits ir bijis samērā liels, sakarā ar to, ka slimošanas ir bijušas vairāk, bet vēl priekšā ir vasaras mēneši, kad tā situācija būs pavisam savādāka. Būs krietni mazāk recepšu, krietni mazāk izsniegto medikamentu daudzums. Līdz ar to tas arī to aptiekas situāciju stipri pamainīs. Un mēs šobrīd nesteidzamies izdarīt tādus secinājumus, uz kuru pusi aptiekām šī te visa situācija finansiālā būs mainījusies. Un runājot vēl par tām sarežģītajām situācijām, ar ko mēs saskārāmies gada pirmajos trīs mēnešos, bija dažādas tehniskas problēmas aptiekās. Saskārāmies ar to, ka sistēmas nav gatavas, e-veselības sistēma nav gatava, dažādas neskaidrības par recepšu elektronizēšanu. Joprojām aptiekās saskaramies ar e-veselības lēnu darbību, kam īsti risinājums nav rasts. Tāpat arī aptieks ļoti satraukušās par to, ka šie te norēķini par farmaceitu pakalpojumu maksu par izsniegtajām receptēm nav saņemti. Tur arī ir tehniskas problēmas. Šīs recepti neielādējās no vienas sistēmas otrā un aptieks par šo sniegto pakalpojumu naudiņu nesaņem pilnā apmērā. Un arī uz šo brīdi ar visu pārēķinu, kur Nacionālais veselības dienests ir solījis šīs problēmas risināt, līdz galam tas nav atrisināts un visi pakalpojumi maksu pilnā apjomā aptiekas tā arī nav saņēmušas. Tas, protams, mūs arī ļoti satrauc, ļoti mēs varam paļauties uz šo datu apmaiņu un precizitāti, un vai mums pašiem ir jāsako visu laiku līdz un jātur rokas pulsu, vai visi saņems, un ko esam izsnieguši.
Tā aptieku biedrības valdes priekšsēdētājs vietniece Aiga Zariņa. Un īsi pēc raidījuma pusdiena, raidījumā kruspunktā studijā būs arī veselības ministrs Hosams Abu Meri no Jaunās vienotības un Māri Jansona kopā ar citiem kolēģiem noteikti viņu izvaicās arī par jau minēto zāļu cenu reformu un arī citiem būtiskiem jautājumiem. Bet par medicīnas jomu turpinot, tad 70 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autovadītāji turpmāk ne tikai nogādās mediķus notikuma vietā, bet arī paši spēj sniegt palīdzību pacientiem. Dienests viņus izskolojas par ārstniecības atbalsta personām. Šodien notiek pirmais izlaidums cilvēkiem, kuri ir apguvuši jaunu neformālās izglītības programmu un ieguvuši profesiju operatīvā medicīniskā transporta līdzekļa vadītājs, ārstniecības atbalsta persona. Šim notikumam seko līdzi Agnija Lazdiņa. Sveika, Agnija! Kādēļ radās jaunas profesijas nepieciešamība un kādi būs šodienas darbinieku pienākumi?
Labdien! Nu, jāmin to, ka jaunās profesijas ieviešana īstenojusies vairāku gadu garumā ar mērķi stiprināt dienesta personāla zināšanas un prasmes palīdzības sniegšanā ikdienā, tādējādi arī nostiprinot kopējo dienesta gatavību ārkārtas situācijās. Un šī jauna apmācību programma ļaus autovadītājiem turpmāk pilnvērtīgāk iekļauties neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes komandas darbā, lai tad jau varētu sniegt lielāku atbalstu mediķiem izsaukumos, proti viņi vairs nebūs tikai šoferi, bet nu, viņi jau arī piedalīsies un palīdzēs cietušajām krietni tā teikt pilnvērtīgāk. Un jāmin, ka arī šī jaunā profesija ļaus arī elastīgāk veidot brigādes un tās būs arī spēcīgākas un gatavākas dažādām ārkārtas situācijām. Un šīs izmaiņas notiek laikā, kad dienests plašāk ievieš tikai divu personu brigādes, tomēr NMPD uzsver, ka šīm izmaiņām nav tiešas saistības un tuvākajā laikā dienestā plāno pakāpeniski apmācīt visus šoferus, neraugoties uz to, kādā brigādē un dežūrā viņi strādā. Un nākotnē plānots, ka neviens šoferis nebūs bez šādas izglītības un autovadītājs beidzot kļūs, tā teikt, pilnvērtīgāks komandas biedrs ar spēju palīdzēt mediķiem. Un šodien, proti, tagad notiek šīs programmas pirmo 70 absolventu izlaidums, kā jau tu minēji, kur tad ir NMPD šoferi no visas Latvijas, proti gan no Rīgas, gan no Daugavpils, Ventspils, Kuldīgas, Valmieras, Jelgavas, Liepājas un vēl citām pilsētām. Un tas nozīmē, ka apmācības veids un īsteno ne tikai Rīgā, bet arī jau citās Latvijas pilsētās. Un, ja mēs runājam par programmu, tad to nodrošina pats dienests, un to ir izstrādājuši gan ārsta palīgi, gan arī eksperti, un tā ir balstīta uz dienesta mediķu pieredzi un reālajām ikdienas vajadzībām. Un pēc apmācībām, nu, protams, ka pieaug arī šo autovadītāju atalgojums, taču, kā norāda dienestā, tad šī īstā motivācija iegūt jaunu profesiju ir būt daļai no komandas un vēlma palīdzēt vairāk. Un kā jau es minēju, tad apmācīs visus šoferus un kopumā NMPD ir aptuveni ap 800 šoferiem un tad, kā norāda dienestā, tad tuvāko 3 gadu laikā ir plānots apmācīt arī visus pārējos šoferus. Un man bija iespēja arī aprunāties ar vienu no absolventiem un arī medijiem. Jā, man bija tāda unikāla iespēja redzēt šo darba demonstrāciju, tā teikt, realitātē pietuvinātos apstākļos. Un tas nozīmē, ka mēs varējām redzēt, kā tad šis šoferis patiesi iesaistās un daras to savu darbu. Un aprunājoties ar viņu, viņš minēja, ka viņam tā motivācija un vēlme ir bijusi ļoti ilga un tā vēlme palīdzēt savai komandai, savai brigādei tāpat. Un tad to, kā tas izskatās reāli, to tad es varēšu vairāk pastāstīt programmā pēcpusdienu nelielā reportāžā, bet vēl es varu minēt to, ka no šī gada spēkā ir stājušās vairākas izmaiņas dienesta darba organizācijā, ir samazināta gan atsevišķu darbinieku slodze, dažādās brigādēs ir mainīts 3 personas sastāvs uz 2, kā arī mainīt atsevišķu brigāžu darba laiki, pārveidojot tās no dienakts uz dienas brigādēm vietās, kuras brigāda nakts stundās ir mazāk nekā viens izsaukums. Un tad šī jaunā profesija ir arī tāds viens liels solis uz dienesta attīstību, kas tad ir īstenots vairāku gadu garumā. Dace?
Jā, nu Agnija, tu arī sacīji, ka apmācīs pilnībā visus autovadītājus. Ir arī no pārējiem autovadītājiem tāda interese papildināt savas zināšanas un būt ne tikai autovadītājiem?
Jā, interese ir ļoti liela. Citējot dienesta darbiniekus, tad minēja, ka šīs apmācības nu, šobrīd vēl ir tādā brīvprātīgā kārta un tās uz tām piesakās un tās izķer kā karstus pīrādziņus. Tāpēc tā vēlme tiešām darbiniekiem, šiem šoferiem ir mācīties un vēlme iesaistīties un palīdzēt vēl vairāk ne tikai savai komandai, bet jau arī pašiem cietušajiem cilvēkiem.
Dace. Paldies Agnijai Lazdiņai, kura šobrīd mums ziņoja no kāda īpaša izlaiduma, jo 70 neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta autovadītāji turmāk ne tikai nogādās mediķus notikuma vietā, bet arī paši spēj sniegt palīdzību pacientiem, jo ir kļuvuši par ārštniecības atbalsta personām. Ar to arī izskan raidījums pusdiena, ko producēja Ilze Aginta, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katarīna Bramberga un ar jums sarunājās Dace Pēkšēna. Thank you.